ευσεβείς χριστιανοί, την τρίτη στάση των χαιρετισμών που ακούσαμε και παίρνοντας σαν απαρχή λίγους στίχους, θα λέγαμε, από το μεγαλείο αυτού του κανόνος, που είναι ένα αριστούργημα αναντικατάστατο, κατανυκτικότατο, διδακτικότατο και που περιέχει όλο το δόγμα της ενσάρκου οικονομίας, της Χριστολογίας, αλλά και πλήθος όσων άλλων απαραίτητων που δείχνουν την κεντρική μετά τον Χριστό θέση που έχει η Θεοτόκος, η μετά τον Θεόν η Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η κατέχουσα, όπως η Εκκλησία διδάσκει. Για μας τους Ορθοδόξους ιδιαίτερα, η Θεοτόκος είναι πηγή παρηγορίας, είναι η μητέρα του Θεού και η μητέρα η πνευματική όλων των πιστών. Γι' αυτό και την έχουμε στα χείλη μας πάντοτε και καλούμεθα επάξια να την τιμούμε με λογισμούς αγαθούς, με λόγια αρμόδια, με έργα ευσεβή, θεάρεστα, όπως αρμόζει εις χριστιανούς επαγγελωμένους θεοσέβεια. Κι άλλες φορές θα έχετε οπωσδήποτε ακούσει ή μελετήσει σχετικά κείμενα γύρω από τους χαιρετισμούς και θα ήταν πλεονασμός να ακούγατε ίσως γνωστά πράγματα. Ένα όμως θέμα που είναι βασικότατο, από το οποίο εξαρτάται η επιτυχία μας και εις τον κόσμο αυτόν και η αποκατάστασή μας εις τη μέλουσα ζωή, και το οποίο δεν το προσέχουμε και δεν το υλοποιούμε σωστά, μας διαφεύγει. Και άλλα πράγματα, δευτερεύοντα, πάρεργα, γίνονται ο άξονας των ενδιαφερόντων μας, προς μεγάλη μας ζημία και υλική και πνευματική και πρόσκαιρη και αιώνια. Κρίναμε λοιπόν σκόπιμο να δανειστούμε λίγα από τα πολλά, επειδή το θέμα είναι ανεξάντλητο, που έχει σχέση με την μετάνοια, η οποία μας είναι χρήσιμος σε όλη μας τη ζωή, για κάθε μέρα, για κάθε ώρα, για κάθε στιγμή. Ισοβίως πρέπει να μετανοούμε, διότι και ισοβίως αμαρτάνομαι. Και έξω της μετανοίας λέγουν οι θεοφόροι πατέρες, εκτός της Κυρίας Θεοτόκου ουδής θα μπορούσε να σωθεί ή να γιάσει. Αν λοιπόν την μετάνοια την είχαν ανάγκη οι Άγιοι και για κάθε μέρα, σκεφτείτε πόσο περισσότερο εμείς την έχουμε ανάγκη που ζούμε σε αγνωσία Θεού και σε άγνοια, και γίνεται πρόξενος αυτή η άγνοια των γραφών να πράττουμε πολλά λάθη και να δημιουργούμε πολλά άτοπα. Ακούσαμε λοιπόν μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης». Δηλαδή, εσύ Θεοτόκε είσαι εκείνη που εδάνησες εις τον Θεόν σάρκα εκ Πνεύματος Αγίου και έγινες με το να φέρεις τον Χριστό στη γη, που είναι η οδός, η αλήθεια, η θύρα, η ζωή, η Ανάσταση, το παν για τον άνθρωπο, ο ιατρός ψυχών και σωμάτων. Έγινε λοιπόν ο οδηγός σε εμάς τους πλανεμένους. Επλανήθηκε η ανθρωπότης από τον διάβολο και διά της παρακοής και της αμαρτίας εξευλήθη του παραδείσου. Έρχεται η Θεοτόκος, φέρνει τον Χριστό, ο οποίος γίνεται ο λυτρωτής σε εμάς τους εχμαλώτους. Αυτός κατέθεσε τα λύτρα και μας εξηγόρασε με το τίμιό του αίμα επάνω εις το Σταυρό. Είναι η ευεργεσία μεγάλη, αλλά και από μέρους μας πρέπει ανάλογος να είναι και η ευχαριστία και προς τον Θεόν, γιατί ημών αμαρτωλών όντων αυτός απέθανε. Εκεί που έπρεπε να είμεθα εμείς, ήρθε ο αναμάρτητος, ο ανεύθυνος και εθυσιάστη. Αλλά οφείλουμε και χάριτας και ευγνωμοσύνη και τιμή και προς τη μητέρα του Θεού και μητέρα ημών. Εάν ο Θεός τιμά την Θεοτόκο για εξαισίων και θαυμασίων γεγονότων, ποιοι είμαστε εμείς που δεν θα κάνουμε εκείνο που μας υπέδειξε ο Θεός? Αλλά και η ίδια προφητεύοντας με Πνεύμα Άγιο είπε: «Ιδού από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Χρέος μας είναι, συμφέρον μας είναι, οφειλή μας είναι, και πολλά τα πνευματικά κέρδη και τα υλικά ακόμη ευεργετήματα όταν επάξια εμείς τιμούμε την μητέρα του Θεού. Σε άλλο σημείο ακούσαμε: «Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος». Υπήρχε κάποια παράβαση των πρωτοπλάστων και αλληλοδιαδόχος, κληρονομικός, αυτήν την κληρονομήσαμε όλοι. Το πτέσμα του Αδάμ έφερε τον θάνατον. Έπρεπε κάποιος εκτός αμαρτίας να έρθει να φέρει τη ζωή, και ζωή είχε μόνο ο Θεός, και ήρθε ο Θεός και έδωσε τη ζωή σε μας τους νεκρούς της παραπτώμασης. Και έτσι μας άνοιξε τον παράδεισο της σωτηρίας. Ο ορατός παράδεισος είναι κάτω εδώ στη γη. Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Όσοι φροντίζουμε να είμαστε ενεργά και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, ζώντας τη μυστηριακή κατά Χριστόν ζωή, αγωνιζόμενοι να καθαρίσουμε νου καρδιά και να εκτελέσουμε τα θείας έτσι εντολάς, γινόμαστε σιγά σιγά φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, χρωματιζόμεθα με το ευαγγελικό ήθος, με την πατερική σκέψη, με το εκκλησιαστικό φρόνημα. Έργο κοπιώδες αλλά και ευλογημένο, σωτήριο. Όσοι δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, μοιάζουμε τα άκαρπα εκείνα δέντρα που έχουν κάτι φυλώματα αλλά τα λείπουν οι καρποί. Και ένα ακόμη για να πούμε στο θέμα μας: «Χαίρε ορκάς των θελών των σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων». Η Θεοτόκος σαν ένα άλλο πλοίο οδηγεί στη σωτηρία εκείνους που θέλουν. Όπως ο Κύριος είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν», δηλαδή άφησε στην προαίρεσή μας, το αυτεξούσιό μας, την απόφαση να συνεργαστούμε με τον Θεό, να τον ακολουθήσουμε, να υπακούσουμε. Έτσι και Θεοτόκος οδηγεί στη σωτηρία διά του Χριστού τους ανθρώπους που θέλουν. Γίνεται λοιπόν η Θεοτόκος διά του Χριστού λιμάνι σε όλους εκείνους που πλέγουν, που ταξιδεύουν μέσα στη θάλασσα της ζωής. Επειδή λοιπόν συμβαίνει συχνά πυκνά να είμεθα απρόσεκτοι, να αγνοούμε τις παγίδες του εχθρού και τις μεθοδίες, Λες ότι έχουμε το μυαλό στα μάτια και μόνο εκείνα που βλέπουμε εκτιμούμε. Πολλά πράγματα του κόσμου αυτού ασήμαντα, ψευδή, επιβλαβή, τα κάναμε φλάμπουρο. Τα θεοποίησαμε και τον αιώνιο νόμο του Ευαγγελίου που πρέπει να τον κατήχαμε καλά, τον αγνοούμε, τον περιφρονούμε και ο εχθρός διάβολος μας κατατραυματίζει, μας δημιουργεί πολλά πνευματικά και ψυχικά έλκη και από εκεί μετά δηλητηριαζόμενος ο άνθρωπος βρίσκεται σε δυστυχή κατάσταση, σε κατάντημα αξιολύπητο, ζει μια τραγωδία, έχει μια τυραννία πάνω του, την τυραννία της αμαρτίας, αδυσόπιτο τυραννία, μαστίγιο, βούρδουλας, και τρέχουμε από εδώ και πάμε σε ψυχιάτρους και παλαβώνουν οι άνθρωποι και γεμίσανε τα ψυχιατρία και δεν μάθαμε τον δρόμο της επιστροφής όπως τον Άσωτο, όπως τον Ζακχαίο, όπως τον Τελώνη, για να ξαναβρούμε τον προορισμό μας, τον Θεό που τον χάσαμε, και δια της μετανοίας της αληθινής να βρούμε τη θεραπεία πολλών κακών που μας δέρνουν και την υγεία της ψυχής. Χρειάζεται λοιπόν ένας λυτρωτικός διάλογος και αυτός δεν γίνεται έξω από την Εκκλησία. Γίνεται στο χώρο της Εκκλησίας, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και Μετανοίας, όπου συναντάται το απολωλός, ο άσωτος, ο αποστάτης, ο αμαρτωλός με τον φιλάνθρωπο, έσπλαχνο, ουράνιο πατέρα και τον αποκαθιστά εις την προτέρα του έτσι θέση. Όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ένα εφρόσινο, χαρμόσυνο μήνυμα. Είναι ένα προσκλητήριο για μετάνοια και για απελευθέρωση από τα δεσμά της τυραννίας, της αμαρτίας και του σατανά. Και μέσα μας και γύρω μας βλέπουμε παντού ένα ηθικό ξεπεσμό, κάποιο πνευματικό κατρακύλισμα και διορωτώμεθα πού πάμε, σαν να έχουμε κλειστά τα μάτια και τρέχουμε με υπερβολική ταχύτητα στο σκοτάδι και οπωσδήποτε θα πάθουμε ναυάγιο, θα δημιουργήσουμε ερείπια. Έχουμε δηλαδή θεληματικά με το να φιλοξενούμε το δηλητήριο της αμαρτίας και με το να μένουμε αμετανόητοι, οι περισσότεροι, υπάρχουν και επενετές εξαιρέσεις, δεν θα λείψουν σε καμιά εποχή, έχουμε γίνει ασθενείς στην ψυχή. Ο νους μας έχει σκοτασμό και η θεραπεία της ψυχής και η υγεία και ο φωτισμός του νου απαιτούν κάποια μεθοδολογία, να ακολουθήσουμε κάποια πορεία δεδοκιμασμένη από το Ευαγγέλιο στην πράξη από τους Αγίους Πατέρας. Για μας είναι όλα λυμένα. Δεν μας έχει αφήσει ο Θεός μας τίποτε άλυτο. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Προβληματικοί υπάρχουν. Ολιγόπιστοι υπάρχουν. Βεβαρημένοι υπό τις αμαρτίες υπάρχουν και έχουν τύφλωση και δεν βλέπουν. Ούτε να προσθέσουμε, ούτε να αφαιρέσουμε, παρά μόνο καλούμεθα να εφαρμόσουμε εκείνα που καλώς απεκάλυψε ο Θεός εις τις γραφές και η Εκκλησία συνεχίζει να κηρύττει και διδάσκει στους πιστούς της. Για να επιτύχουμε όμως αυτή τη θεραπεία της ψυχής μας, έχουμε ανάγκη να περάσουμε μέσα από την Εκκλησία και με τη χάρη του Θεού τα Άγια Μυστήρια και την ασκητική παράδοση, να πετύχουμε σταδιακά την αποθεραπεία μας. Καλούμεθα να περάσουμε τρία στάδια. Κάθε δηλαδή χριστιανός ή χριστιανή οπωσδήποτε για να φτάσει στην επενετή κατάσταση να έχει την Χριστό υγεία, πλήρη και δόσα, πρέπει να ακολουθήσει τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής κατά τους πατέρας, δηλαδή την κάθαρση της καρδιάς, το φωτισμό του νου και κατόπιν αρθεί η λεγόμενη θέωση. Εμείς, μπαρίς ο λόγος, νομίζω πως είμαστε εκτός αυτού του χώρου. Βεβαπτισμένοι είμαστε, το πιστεύω, το λέμε, αλλά την πίστη μας με τα έργα δεν την επιβεβαιώνουμε και μένουμε μόνο στο σκέλος το θεωρητικό. Αυτό δεν τρομάζει τον διάβολο. Το λέγει με πολύ ευκολία και αυτός ο διάβολος, και αυτός λέει υπάρχει Θεός, πιστεύει, φρύτει το όνομα του Θεού, εμείς και το βλαστημούμε, αλλά παραμένει διάβολος. Εκ των καρπών γνωρίζεται το δέντρο, και οι καρποί μας δυστυχώς δεν είναι Χριστός, αρετή, ευσέβεια και όλα εκείνα τα χαρίσματα και τα δώρα που φέρνει το Άγιο Πνεύμα, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πραότης, εγκράτεια. Όπως βλέπετε, σε πολλά υστερούμε. Με πολύ συντομία θα κάνουμε ένα είδος ψυχογραφήματος, ας το πω, μια ακτινογράφηση για να βοηθηθεί ο καθένας από μας και να κάνει μια αντικειμενική αυτοκριτική και να πιάσει τον κατεργάτη των εαυτών του και να τον τακτοποιήσει πριν είναι αργά, επειδή δεν ξέρουμε ποια στιγμή εξερχόμεθα από την παρούσα ζωή. Και έχουμε την πρώτη κρίση, θα λέγαμε, με τον θάνατο, γιατί δεν μας παρέχεται δυνατότης κατόπιν μεταμελίες, και αν πέσουμε αμετανόητοι, αμετανόητοι και μένουμε. Έως ότου είναι μέρα, δηλαδή ζούμε, ας εργαστούμε τα έργα του φωτός και ας απομακρυνθούμε από τα έργα του σκότους και της αμαρτίας. Εκείνος που είναι η πηγή παντός κακού, ο εισηγητής, ο αρχηγός, ο γεννήτωρ των κακών, είναι ο διάβολος. Αυτός υποβάλλει λογισμούς, σκέψεις κλπ. Μέχρι εκεί είναι η εξουσία του. Από εκεί και πέρα, εγώ, εσύ, εμείς τον υποτασσόμεθα, τον ακούμε, τα δεχόμαστε, κάνουμε μαζί του διάλογο και κατόπιν και εκτελούμε, ενώ θα έπρεπε να τα απορρίψουμε ως επιβλαβή και επιζήμια. Δεν χρειάζεται διάλογος με τον υποβολέα παντός κακού και εχθρού της σωτηρίας μας διαβόλου. Δεν πρέπει να περιεργαζόμεθα το δηλητήριο. Δεν πρέπει να παίζουμε με ναρκοθετημένες περιοχές. Η αμαρτία κρύβει την ασχήμια της και παρουσιάζει μόνο την γοητευτική της έτσι πλευρά. Ρίχνει ο διάβολος μέσα στο παζάρι, θα λέγαμε, του κόσμου τα δίκτυά του, τα αγκίστρια του, και εμείς αφελείς ξεγελούμεθα από τις σοκολάτες που μας σερβίρει, παγιδευόμεθα και κατόπιν οδηγούμεθα σταδιακά εις απομάκρυνση από το θέλημα του Θεού. Με τη μετάνοια ο άνθρωπος ξανακαλεί τη χάρη του Θεού απάνω του. Ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν, όταν αυτό το πουν τα χείλη, το πιστεύσει η καρδιά και προσέρθει στο Θεό, ο Θεός είναι έτοιμος. Καμία αμαρτία, όσο μεγάλη κι αν είναι, και όλες οι αμαρτίες όλου του κόσμου, όλων των αιώνων, δεν μπορούν να είναι πάνω από την εσπλαχνία του Θεού. Πολύ σωστά ένας ασκητής έλεγε ότι τα αμαρτήματά μας είναι σαν τα κάρβουνα. Και ας είναι πολλά, σαν ένα βουνό, ξέρω εγώ τα Ιμαλάια. Αλλά άμα το ρίξουμε το βουνό αυτό μέσα στη θάλασσα, θα σβήσει. Θάλασσα, ωκεανός, απέραντος, είναι η ασπλαχνία του Θεού. Που όταν πέσουν τα αμαρτήματά μας μέσα εκεί, θα τα σβήσει η αγαθότητά του, θα τα εξαλείψει. Φτάνει να πούμε κι εμείς ένα ειλικρινές ήμαρτον ως του ασώτου. Με την πτώση του Αδάμ ανοίχθηκε μια θύρα, μια πόρτα από την οποία εισόρμησε στον κόσμο η πολύμορφος αμαρτία. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει: η αμαρτία διαμέσου του Αδάμ εις τους απογόνους του μετεδόθηκε. Η Αγία Γραφή εκπέμπει πάντοτε σήματα κινδύνου. Επισημαίνει την παρουσία του μεγαλύτερου εχθρού μας, της αμαρτίας. Κανείς μας δεν μπορούμε να καυχηθούμε ότι έχουμε αγνή τη συνείδησή μας και καθαρή την καρδιά μας. Εις δε τον Ιώβ λέγεται και μία μέρα, αν είναι η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη, δεν είναι δυνατόν να μην έχει σφάλι, επειδή και με τους λογισμούς ο άνθρωπος αμαρτάνει. Αυτή η διαπίστωση ότι λίγο πολύ είμαστε αμαρτωλοί και στην ποσότητα των αμαρτημάτων διαφέρομαι, πρέπει να μας βοηθήσει να μην μείνουμε μακριά από αυτό το σωτήριο λουτρό που βοηθεί εις το να λυθούν τα δεσμά που μας κρατούν δεμένους, καθυλωμένους κάτω στα γήινα και χαμερπή. Είναι γραμμένο στον Ευαγγελιστή Ιωάννη ότι αν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτίες, πλανούμε τους εαυτούς μας και η αλήθεια του Χριστού δεν είναι μαζί μας. Αυτός που κάνει την οποιαδήποτε αμαρτία κάνει μία παράβαση, δημιουργεί ένα παράπτωμα και κάθε αμαρτία είναι μία ανομία και έχει αναφορά στον Θεό, προσβάλλει τη δικαιοσύνη Του. Έχουμε καταπάτηση εντολής Του και πρέπει να την αποκαταστήσουμε έως ότου ζούμε, γιατί κάθε παράπτωμά μας ταυτόχρονα καταγράφεται σε τρία κατάστοιχα: υπό αγγέλου φύλακος, υπό δαίμονος και υπό τη συνειδήσεώς μας. Και αν δεν κάνουμε εδώ την απόσβεση, θα τα βρούμε τα πράγματα πολύ δύσκολα και κατά την ώρα της εξόδου της ψυχής μας, αλλά και εις τη μέλουσα παγκόσμιον κρίση. Κάθε μας αμαρτία στρέφεται ουσιαστικά εναντίον του Θεού. Γι' αυτό ο προφητάναξ Δαβίδ είπε: «Συ μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα». Είχε την αίσθηση ότι αμάρτησε ενώπιον του Θεού επειδή έκανε παράβαση του νόμου του Θεού. Ένας της Εκκλησίας διδάσκαλος των πρώτων αιώνων, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, λέγει ότι η αμαρτία είναι θάνατος της ψυχής. Θάνατος όχι στο να διαλύσει το σώμα, αλλά στο να χωρίσει την ψυχή από τον Δημιουργόν. Έχουμε δηλαδή τον πνευματικόν θάνατον. Και θυμάστε την περίπτωση του ασώτου που είπε ότι νεκρός ήταν και ανέζησε. Μα αφού περπατούσε κινήτο, ναι, ήταν μια κινητή νεκροφόρα. Ένας ζωντανός νεκρός, γιατί είχε χωριστεί με την αμαρτία από τον Θεό. Και όταν επέστρεψε μετανοημένος, είπε ότι ήταν χαμένος και βρέθηκε και έγινε και μεγάλη χαρά στους ουρανούς. Τίποτε δεν ευχαριστεί τόσο τον Θεό και τον ουράνιο κόσμο όσο η επιστροφή μιας ψυχής. Αποτελεί μεγάλο θαύμα, πιο μεγάλο από το να σωθεί ένας, ξέρω εγώ, από καρκίνο και από άλλα πράγματα. Και αυτό λοιπόν που το Θεό χαροποιεί και τους αγγέλους, αυτό που μας συμφιλιώνει με το Θεό τη συνείδησή μας και μας φέρει ειρήνη και χαρά και αγαλίαση, το αποφεύγουμε δυστυχώς συστηματικά προς μεγάλη μας ζημία. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει: «Να κλαις άνθρωπε υπέρ της αμαρτίας». Αυτή είναι αρρώστια της ψυχής. Αυτή είναι θάνατος της αθανάτου ψυχής. Αυτή αξίζει να κλαις, γιατί σε χωρίζει από τον Θεό. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος τονίζει: «Η αμαρτία είναι λοιμός, είναι αρρώστια, είναι βαριά αρρώστια. Είναι, λέει, το μόνο κακό». Και έλεγε: «Ας μην με ελέγξει κανείς αμαρτάνοντα, και την οικουμένη δεν πτωούμε. Ένα μόνο φοβούμε, το να μην προσκρούσω το νόμο και τη δικαιοσύνη του Θεού». Είναι μία κόλαση η αμαρτία. Οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, οι επιστήμονες αυτοί, πνευματικοί πατέρες και ανατόμοι της ανθρωπίνης ψυχής, ενώ εμίσησαν και καυτηρίασαν το κακό, την αδικία, την πλάνη, την αμαρτία, συνεπάθησαν, συνέκλαψαν, πόνεσαν και αγάπησαν τον αμαρτωλό. Είχαν αυτή την διάκριση, την σωτηριώδη, που λείπει από μας. Εμείς τον τραυματισμένο από τον διάβολο άνθρωπο, αντί να τον συμπονέσουμε και να τον βοηθήσουμε, τον ικτύρωμε, τον πληγώνουμε και τον οδηγούμε σε απόγνωση και πάει να έχει ελπίδα σωτηρίας. Το ψέμα του να το μισήσουμε, την κλεψιά του να την περιφρονήσουμε, την πράξη του την ανάρμοστο επίσης. Αυτό να το λυπηθούμε, διότι είναι στα νύχια του εχθρού θύμα και θέλει συμπόνια και θέλει προσευχή και θέλει καλό παράδειγμα για να ανανύψει και δια της μετανοίας βρήκε αυτός την οδόν της σωτηρίας. Η αμαρτία, εάν δεν προσέξουμε, σαν άλλος ακάθεκτος εισβολεύς, κατακτά και ανάκτορα και καλύβες. Δεν φοβάται αν είσαι μορφωμένος, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι μικρός, αν είσαι φτωχός. Όπου βρει απρόσεκτους ανθρώπους, δια των παθών τους κυριεύει και τους εξουσιάζει. Ενθρονίζεται στην καρδιά του, τους θολώνει το νου και τους κατευθύνει εκεί που θέλει. Και μόλις εισηγηθεί κάτι, το θύμα αμέσως εκτελεί την παραγγελία του μεγάλου δυνάστου και τυράννου. Ισοπεδώνει δηλαδή τους πάντας, εχμαλωτίζει και άνδρες και γυναίκες. Ένας Άγιος λέγει: «Όλων των δακρύων της ανθρωπότητος η αιτία είναι η αμαρτία». Ενώ πάλι όλων των αγαθών αιτία είναι η μετάνοια. Ένας άνθρωπος που μετανοεί λυπείται για τα σφάλματά του και τα διορθώνει έμπρακτα. Και όποια πολιτεία έχει ανθρώπους που γνωρίζουν σωστά να μετανοούν, έχει τους μεγαλύτερους ευεργέτας. Όπου οι άνθρωποι δεν μετανοούν ενώπιον του Θεού και δεν αποκαθιστούν τα κακώς γενόμενα δια των καλών πράξεων, εκεί οι νόμοι, οι ανθρώπινοι, δεν μπορούν να καταστήλουν το κακό. Και το δείχνουν οι καιροί μας, που γέμισε ο κόσμος αναρχικούς, Εγκλήματα μικρά μεγάλα διαπράττονται δια νόμου και χωρίς νόμο, και η ανασφάλεια έχει επεκταθεί παντού και μύρια όσα δεινά έχουν επισυρευθεί πάνω στις κεφαλές μας, έως ότου ξεσπάσει η οργή του Θεού αν δεν την προλάβουμε διά της μετανοίας. Όσοι λοιπόν είμαστε νοσταλγοί της λυτρώσεώς μας, ας κρεμαστούμε από τα χείλη του λυτρωτού του Χριστού, ας ζητάμε το φως στην πορεία της ζωής μας, γιατί εκείνος μας βεβαίωσε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου, ας διψάμε την αλήθεια του και την ανώτερη πνευματική ζωή, διότι εκείνος μας απήντησε: εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Αν ποθούμε ψυχική ανάπαυση, εσωτερική γαλήνη και ασφάλεια, εκείνος μας προσκαλεί με τα πατρικά του λόγια και μας λέγει: δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε όλοι εσείς οι κουρασμένοι οδοιπόροι από την αμαρτία και από τη ζωή στα προβλήματα, να σας ξεκουράσω και να σας αναπαύσω. Αλλά συμπληρώνει: μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία, και ευρίσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Εμείς λοιπόν την πραότητα, την ταπείνωση του Χριστού δεν την νοούμεθα, και με τον εγωισμό μας, με τη λογική μας, με την κοσμικότητά μας, την οποία έχουμε βάλει και μέσα στο χώρο της πίστεως, ανοιχθήκαμε σε άλλα προσκοτόπια, δηλητηριασμένα, και τώρα θερίζουμε τους πικρούς καρπούς αυτής μας της απομακρύνσεως και αποστασίας. Αν πάλι νιώθουμε απελπισμένοι, η φωνή του Χριστού αντυχεί παρήγορη: ήρθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Η αποστολή του Χριστού στον κόσμο ήταν να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο. Είναι εκείνος ο καλός Σαμαρίτης που εμείς που πέσαμε στα χέρια των ληστών δαιμόνων και τραυματιστήκαμε, μας ξαναπήγε στο πανδοχείο την Εκκλησία και δια των μυστηρίων μας αποθεραπεύει, αποκαθιστά και κάνει υγιής για σωτηρία. Γιατί λέει ο Άγιος Σιμών ο Νέος Θεολόγος: εις τη Βασιλεία του Θεού μόνο υγιείς έχουν θέση, όχι άρρωστοι. Και υγιείς γεννόμαστε όταν έχουμε τη μετάνοια εφόρου ζωής σύντροφο. Αλλού πάλι με τον προς τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι πιστός ο λόγος, δηλαδή που κήρυξε ο Χριστός και η Απόστολή του, και κάθε αποδοχής είναι άξιος, διότι ο Χριστός ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ, ο μέγας των εθνών Παύλος, ο μετά τον πρώτο αμέσως επόμενος, έβαζε τον εαυτό του, είναι ο αμαρτωλότερος όλων. Και ερχόμαστε εμείς οι πραγματικά αμαρτωλοί με φοβερά αμαρτήματα και δεν αισθανόμεθε την ανάγκη να πάμε στον γιατρό. Και σαν αρρωστήσουμε πάμε στους γιατρούς και ξεφτελιζόμαστε για να πετύχουμε, ξέρω εγώ, την πάυση του πονοκέφαλου ή κάτι άλλο. Και εδώ τώρα με αξιοπρέπεια, στον έχοντα την ιεροσύνη και το χάρισμα του αφιένα αμαρτίες, σε μια ατμόσφαιρα όμορφη, λυτρωτική, δεν προσερχόμεθα. Και όταν κάνουμε το οποιοδήποτε κακό, μας δίνει αδιαντροπιά ο διάβολος και το κάνουμε καυχόμενοι. Και τώρα που θα το τακτοποιήσουμε, μας επιστρέφει την ντροπή και μας λέει: μη τα λες, θα τα πάρουμε μαζί μας για να μας κολλάσουν. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι άλλην τα ανθρώπινα διόρθωση ούκ επιδέχεται, άλλος τρόπος τα κακώς έχοντα τους ανθρώπους να διορθωθούν δεν υπάρχει. Ημί διαμόνης της του Θεού Λόγου εις ανθρώπους επιδημίας, παρά μόνον δια του ερχομού του Χριστού κάτω στη γη. Και έκτοτε ο Χριστός είναι και ο άρτος, είναι και το φάρμακο, είναι και ο αδελφός και η μήτυρ και ο πατήρ. Παν ό,τι αν θέλεις, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εγώ ημί. Δια σε δούλος, δια σε λέει επί του Σταυρού, τα πάντα δια σε. Μόνον οικείος έχει προς εμέ, μόνο δηλαδή φιλιώσου μαζί μου. Κάνε, πώς λέμε, κάνε καλές σχέσεις. Δείξε λίγη προαίρεση αγαθή. Και όπου προαίρεση σε τίμη, εκεί το κολλείον ουδέν. Τα εμπόδια εκεί καταργούνται το ένα πίσω από το άλλο. Αλλού πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, επειδή η ανθρωπότης δεν ήτο δυνατόν να ανεβεί άνω, αυτός δηλαδή ο Θεός έλαβε μορφή δούλου, έγινε άνθρωπος εν ομοιώματι ανθρώπου εκτός αμαρτίας, κατέβηκε κάτω και προσθέτει, δι' αυτό κατέβηκε άνθρωπε, δι' αυτό σάρκα ανέλαβε, για να ανεβούμε εμείς διά Χριστού εις τους ουρανούς. Γι' αυτό και είπε ότι μαζί σας θα είμαι έως της συντελείας. Και πράγματι ο Θεάνθρωπος Χριστός και Σωτήρας είναι μαζί μας μέσα στην Εκκλησία Του, μέσα στα μυστήριά Του, διάχυτος όλη τη δημιουργία, ορατή και αόρατη. Εμείς είμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε εμείς του Χριστού και είμαστε υπό των Χριστών όταν τηρούμε τις εντολές Του. Εκείνος είναι που με αγαπά, ο τηρών τις εντολές Του. Ένας δε Άγιος λέγει, τήρησον τας εντολάς και ευρύσεις των Χριστών. Είναι κρυμμένος ο Χριστός μέσα στις εντολές Του. Αποτελεί μεγάλη αυταπάτη να νομίζουμε ότι μπορούμε να είμεθα ευτυχείς αγνοώντας τον εσταυρωμένο Θεάνθρωπο και Σωτήρα Χριστό. Εάν θελήσουμε και σε κάθε στιγμή της ζωής μας έχουμε μπροστά μας τον ιατρό της ψυχής μας, τον διδάσκαλο της αληθείας, τον ζωοδότη, τον ποιμένα, τον παιδαγωγό, τον λυτρωτή, τον πανταχού παρόντα φιλόστοργο Ιησού Χριστόν. Κρούει την θύρα, χτυπά την πόρτα κάθε ψυχής, άλλοτε με μία δοκιμασία, άλλοτε με άλλους τρόπους, μυρίους τρόπους. Σαν να μας λέγει, ιδού έστικα επί την θύραν και κρού, και εμείς δεν τον ανοίγουμε. Όσοι πάλι από μας επιγαδεύσαμε το φόβο του Θεού ή την πίστη από τη ζωή μας, αυτοβυθιζόμαστε στην πλάνη σταδιακά και στην αμαρτία. Γι' αυτό στο ουράνιο κάλεσμα το λυτρωτικό του Θεού έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιπαύσεις ο Χριστός, σήκω από εκεί που είσαι πεσμένος, αναστήσου και θα σε δειχθεί ο Χριστός που είναι η σωτηρία μας. Πρέπει ο άνθρωπος να απαντά θετικό, ιδού ο δούλος ακούει, δηλαδή να εκτελέσουμε και όχι να λέμε εκείνη την φωνή με άλλους τρόπους, απόστα απ' εμού, φύγε από κοντά μου, οδού σου, τους δρόμους σου να γνωρίσω δεν επιθυμώ, γιατί αυτό είναι πολύ σκληρό και ο Θεός δεν έχει να ζημιωθεί, δεν έχει από κανένα μας ανάγκη, είναι αυτάρκης. Εσείς, εγώ, εμείς θα τραυματιστούμε απομακρυνόμενοι από το λιμάνι, από τη θαλπορή της Εκκλησίας, από την πίστη του Χριστού την Αγία. Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς μας στερούνται βάθος, έχουν μια επιφανειακή, ανεμική, πτωχοτάτη και θεωρητική ακόμη θωράκιση γύρω από τα θέματα πίστεως. Από δε θέματα τώρα ζωής πνευματικής, ότις υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Υποκριτέ με βελτιωμένη και επιψημένη την υποκρισία σε βαθμό μεγάλο, σε ατρίνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, έχουμε τα χάλια που έχουμε και δεν διαφέρουν οι πιστοί από τους άπιστους. Όπως ζει ο μακράν του Θεού, ο αλόπιστος, ο αλόθρησκος, πάνω κάτω έτσι ζουν και οι περισσότεροι θρησκευόμενοι. Μιλάμε για τους πολλούς. Αλλά και από εμάς που λέμε ότι κάτι ξέρουμε, κάτι διαβάσαμε κλπ. Γλώσσα, κατάκριση, υπερηφάνεια, κομποριμοσύνη, κατακρίσεις, φθόνους, ζήλιες και πόσα άλλα. Δηλαδή, δεν είμαστε κι εμείς όπως πρέπει να είμαστε. Φυσικά δεν θα απογοητευτούμε. Δεν τα λέμε αυτά για να πάψουμε να προσπαθούμε. Όχι, για να βάλουμε τα δυνατά μας και με τη βοήθεια του Θεού να φτιαχτούμε πιο καλύτερα. Δέχεστε, αγαπητοί μου, όταν πάτε στο γιατρό να σας γιατρέψει 1%? Όχι, θέλετε να γίνετε καλά. Γιατί στα πνευματικά θέλετε να είστε μισοθεραπευμένοι? Το φάρμακο υπάρχει, δωρεάν προσφέρεται, χρήματα δεν ζητούνται. Προαίρεση αγαθή και η θεραπεία έρχεται δωρεάν από τον Θεό. Παντού συναντάμε δηλαδή επιφάνεια. Πουθενά δεν βλέπουμε γνήσια, σταθερή όρεξη και ζήλο για μελέτη, για χριστιανική ζωή, για χριστιανική μαρτυρία. Ούτε και έχουμε ίχνος ανησυχίας για την κατάστασή μας αυτή. Από μια όμως ανεμική πίστη και θρησκευτική ζωή μην περιμένετε μεγάλα κατορθώματα. Αν στους πρώτους αιώνες οι χριστιανοί πήγαιναν με προθυμία στο μαρτύριο και έχουμε 15 εκατομμυρίων μαρτύρων, ήταν γιατί είχαν δώσα πίστη και αγάπη στον ουρανό. Εμείς δεν πιστεύουμε την άλλη ζωή. Αν πιστεύαμε, δεν θα είμαστε αυτοί που είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να τα δούμε τα πράγματα πιο βαθιά. Έστω και αν πονέσουμε λίγο από αυτή την εγχείρηση, θα προκύψουν εκ των υστέρων αποτελέσματα θαυμαστά και ευεργετικά για μας τους ίδιους. Τη Βασιλεία του Θεού θα τη βρούμε μέσα μας, στην καρδιά μας, στο σπιτικό μας, και σιγά σιγά και θα την επεκτείνουμε. Πολλοί έχουν κατάφορτη τη διάνοιά τους από χριστιανική γνώση. Έχουν δηλαδή τη μόρφωση της ευσεβίας. Αλλά όμως αντιπαρέρχονται την ασθενή τους ψυχή, την άρρωστη. Σαν και εκείνους που αντιπαρήλθαν τους εμπεσόντας εις τους ληστάς. Ψυχή μας είναι στους ληστάς. Είναι δεσμία των αμαρτωλών καταστάσεων και επιθυμιών. Πρέπει να την βοηθήσουμε. Και εμείς την βλέπουμε και κάνουμε πως δεν την βλέπουμε. Και έτσι το κακό συνεχίζεται. Πάνω σε αυτό ο Μέγας Βασίλειος λέγει: μη πρόσεχε εις το πλήθος των ονομαζομένων θεοσεβών. Σε πολλούς είναι το όνομα, λέει, του χριστιανού, του Χριστού. Αλλά λίγοι είναι εκείνοι, λέει, που βεβαιώνουν και μαρτυρούν με τα έργα την προσιγορία τους, το όνομά τους. Πάρα πολλοί δηλαδή παρουσιαζόμαστε πάνω σε γνώση γύρω από την πίστη μας, αλλά γυμνή από χάρη η οποία λυτρώνει. Θυμούμε τον μακαριστό αείμνηστο Παναγόπουλο που έλεγε: ένας τόνος γνώση δεν έχει την αξία που έχει ένα δράμι αρετή. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η χάρις του Θεού είναι αναπόσπαστα συνδεδημένη με την αλήθεια. Και η χάρις και η αλήθεια δια Χριστού έχουν φανερωθεί. Και έξω από το Χριστό, και έξω από την αλήθεια, και έξω από την ευσέβεια, η κατάστασή μας είναι επισφαλής. Η αλήθεια, όταν τη ζούμε, είναι ο θάλαμος που θα μας οδηγήσει στην αίθουσα της χάριτος του Θεού. Βλέπω κουραστήκατε. Εμείς έχουμε διάθεση, γιατί τώρα μόλις αρχίσαμε να ζεσθενόμαστε. Αλλά βλέπω άλλους ορολόγια, άλλους τον, άλλους τ' άλλο. χρειάζεται και διάκριση. Ύστερα ο λόγος του Θεού συνήθως αποκοιμίζει και είναι αποδεδειγμένο, όχι ο λόγος αποκοιμίζει, ο εχθρός έρχεται και εκμεταλλεύεται την κούραση της ημέρας, μας παίρνει υποθέσεις και τελικά δεν αφήνει να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες. Σε μία επισκοπή πρόσφατα μας εκάλεσαν για μια ομιλία και ήταν η πρώτη η ομιλία του έτους που θα κάμανε εκείνη. Και λέω να με σχωνάτε σεβασμιότατε και εσείς πατέρες και αδελφοί, θα αρχίσω ανάποδα το λόγο. Ενώ πρέπει να μιλήσουμε για το λόγο του Θεού που μας είναι χρησιμότατος, θα σας πω για έναν γέροντα που είχε πολύ αγάπη στο λόγο του Θεού, το μελετούσε, πανηγύριζε και έλεγε να έχει το χάρισμα να μην τον χορταίνει. Και το πήρε μετά από πολύπονο αγώνα και πολυετή προσπάθεια. Και πράγματι δεν χόρτενε. Και τόσο πρόοδευσε που όσοι πήγαιναν κοντά του αισθανόνταν από τη δική του γλυκύτητα και χάρη και ευωδία πολύ ανάπαυση. Και μια μέρα τον παρακάλεσαν να συναχθούν όλοι οι πατέρες και να τους κάνει μια ομιλία. Και εκείνος, αφού είχε χάρισμα άνωθεν και ευχέρεια και πιστικότητα και τα ζούσε και βγαίνανε από την καρδιά του σαν περίσσευμα, πηγαίνανε και πληροφορούσαν τους περισσότερους που ήταν έτσι θερμοί. Αλλά ενώ ξεκίνησε λέει καλά και αυτοί καλά τον παρακολούθησαν, άρχισε αυτός να κάνει πτήσεις σε πνευματικά θέματα και σε ανώτερη σφαίρα. Δεν πέρασε λέει μισή ώρα και μοναχή παρακαλώ που είναι εξισκημένη σε αυτά τα πράγματα και σε αγρυπνίες. Είδε ο ένας πίσω από τον άλλο να πέφτει. Είδε ότι ελάχιστοι βλέπουν ή καλά ακούν ή προσέχουν. Οπότε λέγει να μην χάνω τον καιρό μου, αφού τα λόγια δεν πετυχαίνουν τον στόχο. Άρχισε λοιπόν να κατεβάζει τον λόγο και να κάνει ένα είδος κουτσομπολιού. Σαν να λέμε τι γίνεται στη Λιβύη, τι εδώ, τι εκεί. Τσάκα τσάκα ένας από τον άλλον ξύπνησαν. Λέει τώρα τελειώσουμε. Μα γέροντα, λέω, όταν μιλάω για άλλα πράγματα είστε τεντωμένα τα αυτιά. Όταν μιλάω για τα ουράνια πράγματα κλείνουν τα αυτιά. Δεν λέω τα σωματικά τα άλλα. Φταίει ο εχθρός που κάνει τη δουλειά του. Διάβολος είναι, αυτό κάνει. Φταίμε κι εμείς καμιά φορά που έτσι του δίδουμε ανοιχτά παράθυρα, το αφήνουμε και βρίσκει αυτός είσοδο. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, υπάρχει απροθυμία λέει στους πιστούς στην προσέλευσή τους στο Νίκο του Θεού για λατρεία, για κήρυγμα κλπ. Εάν λέει σας λέγαμε ότι κάποιος ήρθε και έχει ξέρω εγώ πεντόλυρα και τα σκορπάει αβέρτα, ο Νάσης είναι, θέλει να κάνει φιλανθρωπία, και λέγανε θα αρχίσει από τις 6 να τα μοιράζει, από τις 5 θα πηγαίνατε, πατήσε πατώσουμε, ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Και τι είναι λέει τα χρήματα κοντά στο Λόγο του Θεού που είναι θησαυρός, που είναι πλούτος, που ένας λόγος αν τον εφαρμόσεις σου φτιάξε τη ζωή σε όλο το μέλλον σου. Λοιπόν, να τελειώσουμε με δύο μικρές έτσι φράσεις. Ο ωκεανός ανεξιχνίαστος είναι η αγάπη του Χριστού μας. Το έλεος του Σωτήρος Χριστού εμάς μας καταδιώκει κάθε στιγμή και θα μας καταδιώκει μέχρι την τελευταία μας πνοή. Ισόβια δηλαδή θα μας κυνηγά για να μας συλλάβει στα δίκτυα τα σωτήρια της μετανοίας. Το λέμε και στον ψαλμό, το έλεος σου καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Είναι λοιπόν η αγάπη του Θεού απέραντος ωκεανός. Φτάνει εμείς να θελήσουμε να πλησιάσουμε αυτόν τον ωκεανό για να γευθούμε από προσωπικό πειραματισμό των αγαθών αποτελεσμάτων που έχει ο διάλογος μαζί του. Ενώ λοιπόν ο Χριστός μισεί και ευδελίσεται την αμαρτία, υπέρ αγαπά τον αμαρτωλό. Χύνει όλους τους κρουνούς της αγάπης του στον αμαρτωλό που επιστρέφει. Λυτρωτική λοιπόν συνάντηση έκανε ο Ζαχαίος και άκουσε την σωτηριώδη εκείνη διακήρυξη. Σήμερα στο σπίτι σου θα έρθω και έγινε σωτηρία. Τα δεσμά που τον έσφυγαν έπεσαν. Η ψυχή του ελευθερώθηκε και άκουσε σήμερα σωτηρία το οίκο τούτο γέγονε. Εκείνος λοιπόν που θέλει όλους να σωθούμε και να έρθουμε σε επίγνωση της αληθείας, εκείνος προσπαθεί να ανάψει αυτόν τον σπιθύρα της μετανοίας μέσα μας που είναι κρυμμένη και ακόμη και στο μεγαλύτερο αμαρτωλό. Να θυμηθούμε τον άσωτο, να θυμηθούμε τον ληστή. Εάν και εμείς πιστέψουμε στον Χριστό και αν και εμείς πούμε ένα εγκάρδιο «Νίσθητή μου Κύριε τον αμαρτωλό», πούμε ένα «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε», «Η λάστητή μου το αμαρτωλό», σας πληροφορώ θα ακουστεί και για μας εκείνο που ελέγχθη στο Ευαγγέλιο για την επιστροφή του ασώτου, ότι μεγάλη χαρά έγινε στους ουρανούς και γίνεται επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Ας μας βοηθήσει ο Θεός και ας βοηθήσουμε και εμείς τους εαυτούς μας με καλή προαίρεση και δια των πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των Αγίων να αξιωθούμε να ζήσουμε ευσεβώς, δικαίως και σοφρόνως στον παρόντα κόσμο. Αμήν.
Υπερμάχο στρατηγότα νικητήτρια, ως λύτρωτης